Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Laidoje girdėsite pasakojimą apie kaligrafijos meną. Laidoje dalyvauja ikonų tapytoja, kaligrafijos puoselėtoja Dovilė Sabaliauskinė. Sveikinuosi su gerbiama Dovilė, gerbėjai Jėzui Kristui.
Dar amžius amen.
Taigi, kas yra kaligrafijos menas ir kokia jo paskirtis?
Kaligrafija, išvertus į lietuvių kalbą, yra gražus raštas. Mes turim ir tokį žodį dailyraštis. Bet kaligrafija apima ir platesnė prasme, tai yra ir gražus raidžių rašymas, ir jų puošyba, ir šrifto kompozicijos. Taigi, iš tikrųjų, šitas menas suteikia dar papildomų prasmių tekstui. Ir ypač reikšmingi tekstai, tokie kaip švento rašto arba ten kiti tokie svarbus prasmingi tekstai, atsiskleidžia dar plačiau, išsamiau ir tiesiogiai veikia mūsų akis, ne tik tai protą. Taigi, ypatingai senais laikais buvo kreipiamas didžiulis dėmesys į šventojo rašto knygų išvaizdą, į jų, parodomą pagarbą. Ir šių tekstų autoriams, tai yra Dievui ir šventiesiems. Mes iš viso turėtume labai įvertinti tą sugebėjimą rašyti ranka, kuris šiais laikais taip paplitęs, kad jį kažkaip net nebekreipiama dėmesio. Bet juk reikia pagalvoti, kad ar mūsų kunigaikščiai nelabai galėdavo rašyti senais laikais. Rašydavo tik tai atskiri žmonės, vienuoliai dažniausiai. O dabar mes taip plačiai jau visi išmokome rašyti, kad kartais nebekreipiame dėmesio į kokybę to mūsų rašymo. Taigi kaligrafija mums primena mūsų labai svarbaus žmogiško gebėjimo reikšmę.
Taigi tęsime pažintį su kaligrafijos menu ir ikonų tapyba. Šiandien laidoje dalyvauja Dovilė Sabaliauskinė. Ją kalbina liutauras Serapinas. Kodėl patys svarbiausi tekstai puošniai parašomi? Gal yra kokios kitos dar tradicijos rašant, puošiant?
Kodėl? Taigi gal galėčiau atsakyti švento Odono žodžiais iš Kliuni, čia toks vienuolis buvo kadaise, kuris pasakė, kad grožis yra dangaus nuojauta. Taigi mes kurdami gražius dalykus ir žiūrėdami į juos, lyg ir paragaujame, lyg ir atsistojame vieno kojo jau dangaus priengyje. Manome, kad harmonija tai tikrai yra dieviškoji savybė ir žmogaus sieloje tikrai įrašytas šitas grožio troškimas. Reikia pagalvoti, kad nors šiuolaikinis menas dažnai akcentuoja bjaurumą tokį tikrai atstumiančius tokius objektus, bet juk reikia pagalvoti, kad daugybė žmonių moka didelius pinigus, važiuoja į pasaulio kraštą, į kitus žemynus, kad pamatytų kažką gražaus, kažką harmoningo ir prasmingo. Matyt, kad šitas poreikis yra žmogui labai labai reikalingas. Ir todėl pagal to teksto svarbumą mes ir galime parinkti atitinkamos reikšmės dekorą, kuris atitiktų šito svarbaus teksto reikšmę, kaip pavyzdžiui, iš tikrųjų, kaip šventojo rašto. Taigi, galima sakyti, kad ir šitų svarbiausių tekstų išskyrimas gal atspindi ir tą tradicinę hierarchiją, kada Dievas yra aukščiau už viską, po to angelai, po to žmonės ir tarptų žmonių esantis hierarchijos laipsniai. Juk jie iš tikrųjų taip pat egzistuoja ir iki šiol, tik tai mes kartais ne visai norime tą pripažinti. Taigi šitie ypatingai užrašyti tekstai būtent ir atspindi tą natūraliai egzistuojančią vertybių hierarchiją.
Ar tiesa, kad patys gražiausiai užrašyti tekstai, raštai yra vienuolynuose, jų bibliotekose?
Galbūt jie buvo kuriami vienuolynuose, gal ir ne tik vienuolynuose, bet šiais laikais jau jie iš tikrųjų dauguma yra surinkti nacionalinėse bibliotekose, labai kruopščiai saugomi. Geros bibliotekos ir Anglijoje, ir Vokietijoje, ir kitur yra padariusios tų labai brangių knygų faksimilinės kopijas ir jas galima kartais ir įsigyti arba rasti internete, nes tai yra iš tiesų didelės brangenybės. Juk reikia pagalvoti, kad pavyzdžiui, pavyzdžiui, kokio ten 6 amžiaus ar 7 bažnyčių beveik neišlikę, nu gal ten Ravenoje ar kur nors vienetai. O knygų yra likę ne taip jau ir mažai. Bažnyčios buvo greunamos, jos degė ten, žodžiu, buvo perstatomos daugybę kartų ir mes dažnai nebežinome, kaip jos atrodė tais senais ankstyvaisiais viduramžiais. O knygų yra išlikę ne taip mažai ir tai buvo ne tik tai, reiškia, skaitimo šaltinis, bet taip pat ir kultūros mainų priemonė. Pavyzdžiui, kaip atsirado, tarkim, Prancūzijoje, armeniški ornamentai staiga, arba dar kažkokie. Ten mes matome ir viduramžių dekorę įvairiausių kultūrų įtakas, ir Bizantijos, ir Egipto, ir taip toliau. O šitų ornamentų šaltinis buvo iliustruotos knygos, ir tokiu būdu knygą pervežti galima tikrai nesunkiai. Ir todėl knygų dekoras irgi tarnavo kaip kultūros mainų priemonė tarp įvairių sričių.
Iš kur kaligrafijos menas semiasi įkvėpimo? Iš kokių knygų?
Taigi, kaligrafija yra praktiškas toksai dalykas, kuris perduodamas iš mokytojo mokiniui. Ir iš tikrųjų vienuolynuose tie skriptoriumai ugdė vis naujus ir naujus mokinius. Buvo iš daugelyje vienuolynų, tai buvo pagrindinis darbas. Šiais laikais jau yra išleista daug vadovėlių. Ir Lietuvoje gal jų nėra tiek daug, bet vis dėlto ir aš prisimenu dar savo vaikystėje, kad pas mus buvo Smetonos laikais leistas vadovėlis, kuris mokė rašyti. Aš nežinau, ten viršelis gal jau buvo nuplyšęs, bet žinau, kad buvo išleistas toks Brašiškio vadovėlis, Raštas ir jo mokymo naujieji keliai. Taigi dabar jau mes turime ir Gursko mano profesoriaus išleistą vadovėlį. Ir turime daug dailininkų, kuriančių kaligrafijos srityje. Prisimenu, kai pirmą kartą pamačiau Prano Gailiaus sukurtus kūrinius, pavyzdžiui, paskutinis Donelaičio pamokslas jo iliustruotas. Nu tai tiesiog buvau sužavėta ir kaligrafija, ir meniniu sprendimu. Žybuntas Mikšys, Jonynas, Petravičius, tikrai ir pas mus ir Gurskas, ir Kučas, ir Kepežinskas, ir Kleševičius. Nu tikrai yra nusipelniusių šriftininkų, kurie daro įtaką tikrai mūsų darbams ir mes ir iš jų galime mokytis. Ir aišku, mes nagrinėjame taip pat ir senuosius raštus, kurie, kaip sakiau, dabar jau ir internete yra prieinami. Teko matyti ir tikrai bibliotekose, ir Vrublevskių bibliotekoje, ir užsienyje teko matyti ir tų originalių, didžiulių bažnytinių knygų, tikrai nepaprastai vertingų. Tai va, galima tiesiog pagalvoti, kokiegi šriftai į Lietuvą yra atėję. Mes žinome, kad seniausios bibliotekose laikomos knygos yra iš gotikos laikų, gotikinių tekstūros dažniausiai raštu parašytos. Pavyzdžiui, Gedimino laiškai, kurie šiemet minimi, yra gotikinių kursyvų parašyti. Ir pradėjau mąstyti, ar yra pas mus uncialo pavyzdžių, kuris yra pirmojo tūkstantmečio šriftas, dar nepadalintos bažnyčios. Ir pagalvojau apie tokį dalyką. Pasidomėjau, kokia buvo šriftinė aplinka, esant gyvam Brunonui Bonifacui. Ir tiesiog buvau nustebinta tų laikų rankraščių grožio. Pavyzdžiui, jo globėjo imperatoriaus Otono III evangelijų knyga yra parašyta tikrai nepaprastai iškilmingų šriftų su puikiausiais inicialais per visą puslapį. Aukščiausio lygio kaligrafija. Tai yra, aišku, karališka knyga, bet aš manau, kad Otonas, būdamas imperatoriaus rūmų kapelionu, tikrai turėjo matyti šitas knygas ir kitas, kurios galbūt ir neišliko iki mūsų laikų, gal nebuvo taip saugomos kaip imperatoriškoji evangelija. Taigi į mūsų duris beldėsi labai aukšta pirmojo tūkstantmečio ribos kultūra. Ir iš tikrųjų gaila, kad padarėm tokią pertraukėlę savo Lietuvos kultūroje ir pas mus jau atėjo šriftas jau gotikos laikais, jau trupučiuką pasikeitęs. Taigi mes ir iš gotikos laikų taip pat turime iš ko pasimokyti ir pasisemti įkvėpimo.
Taigi įkvėpimas. Jūs minite apie tai, jog inspiracija, įkvėpimas ateina iš praeities, bet gal yra kuriami ir nauji šriftai dabartyje, atliepiant poreikius ir ką kita?
Be abejo, tikrai taip. Ir pas mus yra tikrai jau gan rimta kaligrafijos mokykla. Pas mus Lietuvoje šriftas universitete pradėtas dėstyti 19 metais, taigi jau neseniai šventėme šrifto mokymo šimtmetį. Ir šiais laikais, vat paminėjau jau keletą pavardžių menininkų, kurie tikrai daug dirba šrifto srityje ir yra sukūrę mums tikrai labai gerų pavyzdžių. Ir taip pat tenka pasižiūrėti, ką veikia ir užsienio kaligrafai. Vienas iš tokių pavyzdžių yra milžiniškas darbas atliktas Jungtinėje karalystėje apie 2000 metus, pradėta parašyta vadinamoji Švento Jono Biblija. Ji pradėta kurti 98 ir baigta 2011 metais. Ir ją kūrė ištisa komanda, jai vadovavo labai garsus šriftininkas Donald Jackson, kuris yra lordų rūmų, jo didenybės ten kanceliarijos raštininkas, oficialus, reiškia, oficialios pareigos. Jis sukūrė šriftą, jis vadovavo visam šitam rašymui, bet dirbo visa komanda. Tai buvo darbas ant didžiulių lapų, 2 ant 3 pėdų, tai galima sakyti, kad visas A1 formatas, su fantastiškom iliustracijom, tai yra visiškai šiuolaikinis darbas, tikrai šiuolaikinio stiliaus ir kartu labai aukštos meninės kultūros. Kiek aš žinau, tai šita knyga net nėra įrišta kaip originalas, ji kaip paroda keliauja po visą pasaulį, o išleistos faksimilės ir jau yra jos pagamintos kaip knygos. Taigi tai yra šio šimtmečio, būtent tų 2000 metų, toks vienas iš didžiausių paminklų šiuolaikinės šrifto kultūros ir būtent sakralaus teksto meno. Taigi mes tikrai turime iš ko mokytis. Anglijoje iš viso yra daug kaligrafijos klubų, daug puslapių, kurie atspindi šitą meną, daug šriftininkų dirbančių ir aš tikrai irgi seku jų darbą ir tikrai yra iš ko pasimokyti. Galbūt yra dalis tokių, kurie tiesiog pažodžiui kopijuoja, paima senovinį kažkokį inicialą arba kažkokį ornamentą ir jį, na, bando nukopijuoti arba ten vos šiek tiek pakeisti. Bet žinoma, yra ir tokių, kurie tikrai laisvai interpretuoja, įneša įvairius tokius savo pastebėjimus. Šrifto menas bendrauja ir su kitomis meno rūšimis. Pavyzdžiui, tikrai yra menininkų, kurie stebėdami gamtą gauna įkvėpimo savo šrifto darbams. Ir tikrai jų sukurtos raidės lyg ir iliustruoja ten kartais lyg ir tekant į vandenį arba medžių šakas arba akmenukų faktūrą kažkokią. Taigi santykis su gamta. Paskui šiais laikais mums turi įtakos ir kitos kultūros. Niekaip negalima apeiti ir labai didelio musulmonų kaligrafijos, tikrai didelės įtakos, kuri ir šiais laikais jie turi labai aukšto lygio menininkų ir sukuria stulbinančių darbų. Ir jeigu mes užeitume į bet kokią, kad ir kokliausią mečetę, pavyzdžiui, kad ir pas mus ten ar Nemėžyje ar kažkur, jie visada turi ant sienų pasikabinę puikiausių kaligrafijos darbų, gal jie atvežti ir iš kitur, bet jie mano, kad tai yra svarbus, reiškia, mečetės elementas, labai padeda maldai. Taip pat ir protestantai seniai naudoja būtent šriftus bažnyčiose. Taigi, kitaip sakant, šriftai ir architektūroje turi reikšmę nuo seniausių laikų ir įrašai taip pat visada egzistuoja ir bažnyčiose, ir viešų pastatų ant sienų mes daug kur galime pamatyti. Taip pat daug menininkų dirba bent keliose srityse, pavyzdžiui, ryšys su tekstile, va dabar yra argentinietė tokia menininkė Marina Sorija, kuri nagrinėja senovės Pietų Amerikos indėnų raštus, audimo būdus ir jos šrifto darbai kaip tik tai atspindi jos tą prigimtinę kultūrą. Taip pat ir pas mus yra menininkų, kurie, Inčirauskienė, ten kiti, kurie kūrė tekstilės darbus sujungę su šrifto darbais. Taigi iš tikrųjų gauname labai įdomių tokių naujoviškų šrifto pavyzdžių. Su keramika yra dirbančių, taip pat naudojančių šriftą. Taigi čia yra gan plati dar erdvė tikrai ir kūrybai, ir naujiems atradimams. Ir šiais laikais, kada daug tų meno sričių viena kita papildo, ten viena kita kitai padeda, tai iš tikrųjų dar yra daug, daug galimybių ir neatskleistų, bet man asmeniškai šiuo metu labiau gal trūksta būtent to senojo mūsų šrifto, senosio šrifto kultūros pažinimo. Nes mums dabar labai didžiulę įtaką daro Kinija, Japonija, tikrai veikia puikūs klubai, ten, kurie remiasi japonų kultūra, atskleidžia jos tikrai labai svarbias prasmes ir daug yra pasiekėjų, mokinių, bet sakyčiau, kad besidominčių viduramžių mūsų kultūra kažkaip mažoka. Man atrodo, kad reikėtų pasigilinti, čia mes dar turim daug neišsemtų tokių tikrai įkvėpimo šaltinių. Ir labai norėtųsi kažkaip prisidėti, kad... Žodžiu, mes geriau pažintume ir Europos kultūrą, ir savo Lietuvos taip pat šaltinius, kad mes žinotume ir bažnyčiose esančius įrašus, antkapių labai įrašai dažnai būna tikrai vertingi ir prasmingi ir aukštos kokybės. Arba rankraščius pagaliau, mūsų baroko rankraščių didžiulis palikimas tikrai yra labai vertingas ir reikėtų pratesti tas tikrai gražias tradicijas.
Kodėl senų knygų, mišių knygų, giesmynuose, evangelijų tekstuose pirmoji raidė yra tokia puošni?
Tai čia reikėtų turbūt irgi grįžti vėl prie tos hierarchijos. Pabrėžiama tai, kas svarbiausia, kas yra pati pradžia. Ir tos pirmosios raidės, jos turėjo taip pat savo hierarchiją. Pati pirmoji raidė, kuri pradeda visą knygą, tikrai paprastai būdavo per visą puslapį. Paskui, tarkim, skyrių inicialai galėjo užimti pusę puslapio, paskui dar atskirų eilučių pradžios arba atskirų ten skirelių pradžios, jau mažesni inicialai, atspindėdavo visą tos knygos struktūrą. Ir tu atsiversdamas iš karto matai, kur yra, tarkim, prasideda nauja evangelija ar prasideda naujas skyrius. Tai čia tiesiog toks praktiškas supratimas. Ir kartu, aišku, menininkai stengdavosi atskleisti savo tikrai sugebėjimus ir visas jėgas atiduoti Dievo garbinimui. Visa, ką jie gali. Tai aišku, tai, kas išliko iki mūsų laikų, tai buvo patys aukščiausi kaligrafijos pasiekimai. Tikrai pačių aukščiausių menininkų. Bet viduramžiais buvo ypatingai vertinamos taisyklės. Tas taisyklių laikymasis, disciplina, noras pasiekti grožio ilgomis pastangomis. Buvo labai labai svarbus ir rėmimasis visos bažnyčios tradicija. Ir todėl netgi ir netokie talentingi menininkai vis tiek pasiekdavo gerų rezultatų, nes jie laikėsi tų taisyklių. Ir kitaip sakant, vis tiek tie darbai būdavo pakankamai gilūs ir prasmingi ir nebuvo vertinamas ten atsitiktinės kažkokios fantazijos arba ten kažkokie individualūs tokie, reiškia, nukrypimai buvo vertinami mažiau negu tikrai tų taisyklių laikymasis ir pabrėžimas to, kas svarbiausia. Kitaip sakant, aš esu netgi kažkur skaičiusi, kad viduramžiais nebuvo priežasties kristi lygiui. Todėl, kad užsakovai buvo paprastai dideli feodalai, ten imperatoriai, karaliai, vyskupai, kurie reikalavo pačios aukščiausios kokybės. Ir tik tai tada, kai, pavyzdžiui, knygos buvo pradėtos spausdinti plačiau, jau po truputėlį ta šrifto kultūra ėmė, na, kaip ir prastėti, nes atsirado labai daug rašančių ir nebebuvo reikalaujamos tos pačios aukščiausios kokybės. Taigi, galime dar būtų susieti ir su tokiu dalyku, kaip Platono idėjos, kad dvasia yra dvasios viršenybė virš kūno, kad pabrėžiama būtent ta dvasinė prasme ir kartais net neracionaliai tikrai išnaudojamas labai brangus pergamentas didžiausiems išraiškingiausiems inicialams. Vis dėlto tai irgi rodo, kad dvasinės pastangos yra neįkainuojamos ir jos yra svarbiau netgi už tą brangų pergamentą, kuris sunaudojamas tikrai labai dideliais kiekiais knygoms. Taip pat, žodžiu, tokie principai buvo išlaikomi tais laikais.
Ar gražiai parašyto teksto mintis labiau paliesdavo skaitytojo širdį?
Manau, kad taip, nes gražus vaizdas, harmonija paliečia širdį dar anksčiau prieš suprantant to teksto prasme. Mes iš karto pamatome tą ir spalvų harmonija, ir formų, ir iš karto mes, mūsų jau sąmonė nusiteikia tam tikram, reiškia, tam tikrai teksto prasmei, kad tai yra Dievo garbinimas. O kitur galbūt tai yra valiukiškas eilėraštis, parašytas jau visai kitaip. Taigi, arba oficialus raštas, kuris taip pat parašytas rimtai, bet jau yra be to dvasinio įkarščio. Taigi mes iš karto pamatome pagal tą išvaizdą, jau žinome, ko laukti. Ir pavyzdžiui, arba pavyzdžiui, giesmynai, kurie buvo naudojami viduramžių katedrose, milžiniško formato, labai labai dideli, buvo rašomi didelėmis raidėmis ir kartu tas ornamento, tas puošnumas ir tas atlikimo grožis nuteikdavo ir pačius giedančius vienuolius, kurie ne, ir balsu išreikšdavo savo pagarbą Dievui ir kartu prieš jų akis buvo nu, tas įkvėpimo šaltinis. Ir dabar aš matau, kad žmonės irgi taip pat vertina tai. Pas mus gal dar nėra labai paplitęs tas šrifto menas tiesiog namuose arba ten, žodžiu, viešose erdvėse, bet kiek man teko būti, pavyzdžiui, Italijoje arba Belgijoje, praktiškai beveik kiekvienose namuose yra, jeigu ne originalas, tai gera kopija kažkokio šrifto darbo įrėmintas, pakabintas ant sienos ir jeigu nusiveži ten, pavyzdžiui, kad ir mažą dovanėlę kažkokią savo parašytą kaligrafiškai, tai jie taip vertina, tiesiog atrodo, kad čia yra kažkas tai nepaprastai tikrai aukšto lygio, nes jie žino, kad rankų darbas yra tikrai labai vertingas ir kad išmoktum rašyti, reikia įdėti darbo. Tikrai ne iš karto tai gaunasi, reikia tam skirti laiko. Taigi tas sukaupta ta menininko energija, žinoma, persiduoda ir žiūrovui.
Teko girdėti, jog menininkus labai dirgina kompiuterių rašomo šrifto atstumai ir, na, tas vadinamas toks mechaninis sudėliojimas. Dabar šriftą spausdina ir taip vadinami printeriai, ir ploteriai, ir kokie kitokie ten komponuojantis ir darantis. Kaip išvengti to, na, sakykime, neteisingų raidžių laukų sudėliojimo techninėme tekste, meninėme apipavidalinėme reklamoje?
Na, čia jau reikėtų užduoti klausimą kompiuterinių programų specialistams. Bet iš tikrųjų reikia prisiminti dar ir tai, kad visi šitie šriftai yra kažkada sukurti ranka, parašyti teptuku arba plunksna ir paskui tik tai apdirbti kompiuterinėmis programomis ir pritaikyti kompiuteriniams šriftams. Taigi, išmintingai naudojantis, galima taip pat pasiekti gerų rezultatų, tik tai tam reikia jau padirbėti ne su paprastomis šrifto programomis, bet su vaizdo programomis, kurios skirtos jau ten, žodžiu, nu, subtilesniam apdirbimui, kur galima ir kilnuoti tas raidės, ir pastumdyti, ir taip toliau, norint pasiekti tikrai gero, pavyzdžiui, reklamos užrašo rezultato. Nes žinoma, kad tie tarpai tarp raidžių, jie net ir nesamoningai, bet vis dėlto blaško. Seniau geros spaustuvės, pavyzdžiui, turėdavo, tarkim, A raidės tų nulietų raidžių, turėjo komplektą ne visai vienodų. Jeigu labai, labai gerai įsižiūrėtume, tai pamatytume, kad ten vienur suplonėjimas didesnis, kitur mažesnis, ir, arba ten kažkoks kabliukas trupučiuką kitaip užriestas, ir šriftas gaudavosi gyvas, toks, reiškia, tos raidės, na, jos keisdavo vieną kitą ir gaudavosi toks gyvas šrifto vaizdas. Šiais laikais, aišku, šito nėra ir mes jau naudojamės kompiuteriu taip, kaip yra, ką padarysi. Bet, žinoma, vėlgi, tas tekstas, tada turime suprasti to teksto hierarchiją, kadangi eilinis ten užrašiukas, tai ką jau padarysi, bet jeigu tas užrašas bus žmonėms prieš akis visą laiką, ilgą laiką, reikšmingas, tai tikrai reikia nepagailėti ir užsakyti specialistui, kad jisai tikrai padarytų gerą variantą.
Tęsime laidą, joje dalyvauja Dovilė Sabaliauskienė. Kalbame apie kaligrafijos meną. Kaip žmonės mokosi kaligrafijos meno?
Kaligrafija, šriftas įeina į daugelio meninių specialybių programas. Ir Dailės akademijoje ilgą laiką dirbo tikrai labai puikus profesoriai, kaip ir sakiau, kur man teko pas profesorių Gurską mokytis. Ir Kučas yra nepaprastai svarbi asmenybė mūsų šrifto istorijoje, kurie tikrai davė daug savo studentams ir todėl galime dabar matyti daug gerai tikrai nusipelniusių šriftui menininkų. Taigi, aš, pavyzdžiui, mokiausi architektūros ir taip pat pas mus irgi buvo šrifto kursas. Tik tai mes mokėmės daugiau gal tokio techninio šrifto, o iš tikrųjų tai meninio šrifto kursų ir dabar yra dar ir už aukštųjų mokyklų ribų. Yra dabar ir viena ir kita studija, kur galima pasimokyti šrifto. Ir kolegijoje žinau, kad vedamos šrifto tokie kaip papildomi užsiėmimai. Ir, žodžiu, šrifto mokymasis apima irgi daug dalykų. Taip pat reikia susipažinti ir su šrifto istorija, ir atlikti ritminius pratimus, ir lapo kompoziciją mokytis, ir rašyti jau tuos pačius šriftus, tiesiog mokytis kiekvieno šrifto savybės, įvaldyti įvairius įrankius, vienai prašoma plunksna, kitai prašoma nendrė arba bambuku, arba dabar net ir naujomis priemonėmis, kai kas rašo net pipetę, arba pasidaro įrankį iš konservų skardinės. Ir kiekvienas įrankis diktuos kitokią meninę išraišką. Taigi įvaldomi tie visi įrankiai ir tada kuriami tikrai jau kūrybiniai darbai naudojant išmoktus visus tos elementus. Taigi pasimokyti galima, bet kad geros kaligrafijos neišmoksi, jeigu pastoviai nedirbsi. Ir iš tikrųjų reikia kaip muzikantui gamą, taip ir šriftininkui reikia nuolat rašyti. Žinau, kad kai kurie šriftininkai taip pat ir aš esu bandžiusi tiesiog rašyti tokius šriftinius dienoraščius. Kasdien užsirašyti nesvarbu ką, bet vienu ar kitu dailiu šriftu padirbėti nors 15 minučių, jeigu negali daugiau. Ir tada ranka tikrai veikia ir kai tau reikia rašyti didelį darbą, tada jau gali savo ranką pasitikėti. Taigi, esu girdėjusi tokį palyginimą, kad kaligrafijos menas artimiausias baletui. Taigi, tai yra judesio menas, nes mūsų rankos judesys palieka pėdsaką. Taigi, taip kaip šokėjas negali apleisti repeticijų net ir per atostogas, vis tiek turi pratinti savo kūną, kad jis judėtų tą kryptim, kurią tu nori, taip ir kaligrafui reikia savo ranką lavinti nuolat.
Gerbima Dovilė, o jūsų mėgstamas instrumentas koks?
Mano mėgstamas instrumentas gal būtų bambukoplų, reiškia, rašiklis, bet tokių didelių užsakymų nelabai aš ten gal dažnai turiu. Dažniausiai rašau vis dėlto metalinę plunksną, kuri yra tiksli ir su ją tikrai galima labai kruopščiai rašyti. Būtų gerai rašyti žasies plunksną, kuri be tikslaus rašymo dar yra ir labai lanksti, bet šiais laikais gauti gerų plunksnų yra jau reta. Žasų ūkių nelabai daug ir, žodžiu, nebėra taip, kaip viduramžiais, kur būdavo tiesiog krūvos tų plunksnų ir tada jau tu su ja gali rašyti. Taigi aš daugiausia vis dėlto rašau metalinę plunksną.
Kokias savybės ugdo kaligrafijos mokymasis?
Kaligrafijos mokymasis pirmiausia ramina, nes tu susinervinęs, na, tu parašysi nelabai ten kokį vaizdą. Reikia pirmiausia įgauti ramybės, įgauti tam tikrą ritmą, kur vėlgi kiekvienas turinys reikalaus savo ritmo. Jeigu tu rašysi kažkokį piktą tekstą, reiškia, tai bus ritmas vienoks, jeigu rašysi maldos žodžius, tai reikės įgauti iš tikrųjų tokį nusiraminimą. Aš kartais esu pastebėjusi, kai pavyzdžiui atvažiuoji į rekolekcijas, jeigu esi žmogus išvargęs, susinervinęs, ranka šokinėja, šriftas nelygus. Po rekolekcijų pradedi rašyti kiekviena raidelė kaip perliukas, visos lygios ir visos gražios. Taigi iš tikrųjų mūsų dvasinė būsena atsispindi šrifte ir viena kita veikia. Ir dvasinis nusiraminimas veikia šriftą, ir šrifto rašymas veikia mūsų dvasę taip pat.
Ar kaligrafija yra surišta su daile?
Tai kaligrafija yra dailės sritis.
Nebe rašto, o būtent meno sritis.
Šiais laikais tai jau laikome būtent meno sritimi. Ne, bet kadangi, kaip sakiau, tai ir mokomasi dailės mokyklose. Bet kai aš dar lankiau pradinę mokyklą, pas mus dar buvo dailyraštis ir mes su plunksnele mirkėm plunksnakotį į rašalą ir rašėm su paspaudimais ir tai buvo mūsų tiesiog rašymo mokymasis. Bet ir dabar mokyklose, pradinėse mokyklose žinau, kad yra dailyraščio ir konkursai ir bandoma tai daryti, bet na, kaligrafija tokia jau plačiaja, didžiaja prasme, tai vis dėlto šiais laikais jau laikoma daugiau meno sritimi.
Kaip yra šiandieną? Ar žmonės ranka rašo labai mažai ar daug? Ar kaligrafija yra populiari kasdienybėje?
Na, kaip žinote, tai dabar jau dauguma rašo klavišais iš tikrųjų. Aš esu viena draugė man pasakojo, kad ji buvo su savo draugais įsteigusi ranka rašytų laiškų klubą. Ir jie vienas kitam rašydavo laiškus, kad neužmirštų rašyti. Taigi mūsų tas ranka rašymas darosi vis labiau pagalbinis. Ir aš visada sakau komplimentą gydytojams, kurie rašo parkeriu. Nes jeigu rašai tušinuku, tai šriftas pasigadina siaubingai, jau neatitaisomai. Bet vis dėlto aš esu sutikusi gydytojų, kurie rašo parkeriu pakankamai gražiai ir jie tai daro sąmoningai, kad išlaikytų, reiškia, tą savo perskaitomą šriftą. Taigi vis dėlto kaligrafija populiarėja, daugiau atsiranda norinčių jos mokytis. Nes tikrai ir dizaineriai, ir reklamos specialistai turi mokėti rašyti ir kartu tai, žodžiu, daug daugiau žmonių vis atsiranda norinčių. Ir, žodžiu, nori tos galimybės būtent nurimti rašant vienas dalykas, kitas dalykas, pavyzdžiui, ikonografai nori taip pat gražiai rašyti, nes ikonos svarbi sudėtinė dalis yra užrašas. Tai jiems taip pat būtina, kad šriftas jų būtų pakankamai geras. Taigi yra tokių žmonių, bet žinoma, tai nėra dauguma. Yra daug žmonių, kuriems gražus tas šriftas, kurie pastebi, bet pačiam rašyti, matote, čia reikia tikrai, laiko reikia skirti.
Ar galima apie žmogų spręsti, skaitant jo raštą?
Žinoma, reikėtų pasižiūrėti į mūsų šventųjų, pavyzdžiui, raštus, Teresės Avilietės arba Kryžiaus Jono, kokie tai yra, reiškia, net nepasakyčiau, kad tai dailūs raštai, jie galbūt energingi, bet kokie jie yra ritmiški, rašomi su didelė jėga. Ir iš tikrųjų atspindi tą specialybę. Bet gal ir nebūtinai. Žodžiu, dabar, kadangi tas šrifto mokymas yra tikrai suprastėjęs, daug žmonių yra, kurie rašo galbūt ir prastai, bet jie yra vertingi, tikrai labai išmintingi žmonės ir panašiai. Bet čia mat toks jau yra specialus dalykas, kurio, kaip sakiau, reikia mokytis.
Kur reikėtų kreiptis, jeigu norėtum išmokti šio meno?
Taigi, aš norėčiau pasakyti, kad kaip tik tai vakar pradėjo darbą nauja kaligrafijos studija Kalamum, tai reiškia nendrė arba nendrinis rašiklis, kuri atsidarė Vilniaus kultūros ir dvasingumo centre, Trakų gatvėje Vilniuje, Pranciškonų vienolyno patalpose. Pranciškonai labai tikrai padėjo daug pastangų, įrengė studiją, tikrai susirinko pirmą grupelį ir mes jau darbą pradėjome. Labai malonu, kad tikrai yra entuziastų, kurie nori ir aš labai tikiuosi, kad atsiras ir daugiau žmonių, kurie tikrai norėtų susipažinti su būtent tos krikščioniškosios Europos šrifto palikimu. Bet yra ir daugiau studijų, kurios veikia, kaip sakiau, Vilniuje. Ir ten, nu, kiekviena studija moko savo kryptimi. Ten šiuolaikinė kaligrafija arba tokia daugiau skirta galbūt reklamai ar panašiai. Taigi, žodžiu, paieškojus galima surasti tikrai, kur galima pasimokyti.
Na ir laidos pabaigai. Gerbima Dovilė, o kodėl jūs pasirinkote kaligrafijos meną?
O čia mano yra... Nuo pat vaikystės toks yra potraukis, kaip sakiau, pradinėje mokykloje mokiausi jau tokio dailyraščio ir mano namuose buvo mano dėdės darbų, kuris baigė mokėsi dailės akademijoje karo metais ir pasitraukė su kitais dailės studentais, baigė mokslus Freiburge. Ir keletas jo darbelių tiesiog mėtėsi namuose. Ir aš tuos jo kaligrafijos darbus tiesiog adoruodavau. Jisai baigė grafiką ir labai tikrai sukūrė gražių tokių darbelių keletą. Taigi man šitas dėmesys šriftui tikrai niekada nepaleido nuo pat jaunystės ir aš visą laiką netgi dirbdama kitus darbus vis pasvajodavau, kad va galėčiau, reiškia, iš šrifto valgyti duoną. Na ir taip susiklostė likimas, kad man teko ateiti į Lietuvos televiziją dirbti šriftininkę būtent. Dar tais laikais, kai kompiuterių beveik nebuvo ir tikrai tada būdavo šitie teatrų pastatymai, koncertai, turėdavo visada kaligrafinės užsklandas ir man teko va šituos visus šriftus rašyti. Taigi teko įsisavinti daugybę visokių šriftų, išmokti juos ir žodžiu, tikrai labai džiaugiuosi, kad man likimas suteikė tokią galimybę.
Dėkuojame Jums už pasakojimą, mėly radio klausytojai. Šiandien Jums pasakojo ikonų tapytoja, kaligrafijos puoselėtoja Dovilė Sabaliauskienė. Ja kalbino Liutauras Serapinas, linkėdamas Jums toliau likti su Marijos radiju.